Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад калядаў уводзіцца новая адміністрацыйная адказнасць за прагляд апазіцыйных сайтаў. Дэмсілы разглядаюць розныя варыянты ўдзелу ці неўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Сергей Каваленко працягвае галадоўку ў следчым ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Сірыі вызвалілі больш за 750 зняволеных, якія трапілі ў турму ў ходзе падаўлення шматмесячных выступаў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Афіцыйнае агенцтва САНА паведаміла сёння, што гаворка ідзе пра людзей, не замешаных у праліванні крыві. Вызваленне зняволеных праведзена неўзабаве пасля прыбыцця ў Сірыю групы назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Сёння назіральнікі працягнулі маніторынг сітуацыі ў горадзе Хомс, дзе адбываліся найбольш жорсткія сутыкненні. Жыхары аднаго з раёнаў Хомса, аднак, адмовіліся сустракацца з прадстаўнікамі ЛАГ, паколькі іх суправаджалі сірыйскія вайскоўцы. Камандаванне 5-го флоту США, які базуецца ў раёне Персідскай затокі, заявіла, што не дапусціць блакавання Іранам марскога нафтавага транзіту праз Армузскі праліў. Пра намер перакрыць праліў у выпадку ўвядзення супраць Ірану санкцыяў, звязаных з экспартам нафты, заявіў у аўторак іранскі віцэ-прэзідэнт Махамад Раза Хахімі. Сёння наяўнасць такіх планаў пацвердзіў камандуючы ваенна-марскімі флотамі Ірану адмірал Хабібалу Цеяры. Магчымасць увядзення краінамі захаду новых санкцый супраць Ірану ўзрасла пасля таго, як у лістападзе ў дакладзе міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі было сказана пра ускосныя доказы таго, што іранская ядзерная праграма мае ваенны характар. У Боснії праз 14 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў дасягнутае пагадненне аб фармаванні ўраду. Пра гэта паведамілі сёння журналістам Сараева ўдзельнікі кааліцыйных перамоў. Кіраўнікі шасці вядучых партый у Боснії дамовіліся таксама аб асноўных параметрах дзяржбюджэту, што дасць магчымасць пазбегнуць дэфолту. Будзе ўхвалены шэраг законаў, які дае Боснії магчымасць падаць заявку на прыняцце ў еўрапейскі звяз. У сталіцы КНДР Пхеньяне завяршылася трохдзённая цырымонія пахавання лідара краіны Кім Чен Іра, які знаходзіўся ва ўладзе з 1994 году. Пахавальную камісію ўзначаліў малодшы сын нябожчыка Кім Чен Ын. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Паўночнай Карэі называюць яго новым кіраўніком кіруючай партыі і галоўнакамандуючым, аднак па-ранейшаму незразумела, ці атрымае ён усю паўнату ўлады. У Каіры пасля амаль трохмесячнага перапынку аднавіўся суд над зрынутым прэзідэнтам Егіпта Хосні Мубаракам. Ён абвінавачваецца ў датычнасці да забойства амаль 850 удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыі ў лютым гэтага году, якія прывялі да яго адстаўкі. Да будынку суду Мубарака даставілі на санітарнай машыне, а ў залю завезлі на медычнай каталцы. 83-гадовы Мубарак пакутывае сардэчным захворваннем. Разам з ім судзяць яго двух сыноў, былога міністра ўнутраных спраў і шасцёх былых начальнікаў службы бяспекі. Выканаўца абавязку прэзідэнта Малдовы Марыян Лупу заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на паўторных выбарах прэзідэнта краіны. Ён адзначыў, што рашэнне гэтае было прынята на пасяджэнне палітрады дэмакратычнай партыі, якую ён узначальвае. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну.